Nsellmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq, nsibu triq l-Onnella il-Mosta.
Eħe, Onnella għandha storja interessanti. Il-plural hija jew Onnelli, jew kellha Eninel. L-ewwel kienet, Onnella kienet dublet wiesa li jintlebes fuq kollox u jintrefa minn wara biex jgħatir ras. U ħafna drabi aħna ngħidu li dina hija faldetta. U faldetta bħalma ta' finti hija kelma Taljana. Però fil-Malti Onnella u faldetta huma differenti. Jiena niftakar fit-tfuliti li faldetta kienet iktar forma ta' libsa. Milli l-forma ta' Onnella. Però ħalli għadik, għaliex għandna punt interessanti hawnhekk. Il-kelma ġejja mit-Taljan ta' Onnella, qed ngħid sewwa, mit-Taljan Gonnella, li tfisser dublet.
Minn gonna.
Eżatt, imma silejn. Il-biċċa qiegħda. Allura l-Malti kif il-għamel għajn? Għaliex? Jekk qed jieħu mit-Taljan, ġeneralment ħalli il-ħsejjes l-istess li hemm fit-Taljan għax aħna l-gonna ngħiduha. U allura dik toħodna lura lejn iż-żmien meta s-għallija kienet taħt l-Arab, Malta kienet taħt l-Arab ukoll, u minħabba illi l-influenza minħabba l-influenza tal-Arbi li kellhom dik il-ħabta il-ga għax il-ga fl-Arbi ma teżistix, l-qreb waħda hija r-Rajn, u r-Rajn hija bħal ma taf għajn ħarġa, jizek għed ħarħar. Allura, il-Gonnella, minħabba l-influenza tal-Arbi, kif illum għandna l-influenza tal-Taljan, l-influenza tal-Ingliż, anke fil-ħsejjes tal-kliem li aħna nużaw, alright? Allora, bdew minflok il-Gonnella kien jgħidu Gonnella, bir-Rajn. Eventualment, jara. Għaw Malta, l-izvilup illi kien seħ fis-qallija fiż-żmien l-Arab u allura l-Malti ħada minn hemm, alright? L-izvilup tal-Rajn beda jintilef fil-Malti, tantu hekk li għandna kliem ieħor, pereżempju għandna l-kelma Żgħir. Bl-Arbi dik l-Ajn ta' Żgħir hija Rajn, qatt tiġi Saħir. Ara, imma il-Malti neħħeja l-ajn huwa ir-Rajn huwa għamel il-Rajn. U hawnhekk għamel l-istess. Jiġifieri għandna din il-ġrajja interessanti ta' Gonnella, li tiġi onnella mbagħad.
Ħammorru għal isem ta' triq oħra kurat, għandna triq il-kurat Fenek b'Irżebbuġa, triq il-kurat Bedżina fil-Musta, triq il-kurat Kallejja il-Musta wkoll u triq il-kurat Xkembri fil-Musta wkoll kemm kellna kurat jew. Fil-Musta.
Sewa, kurat il-plurali hija kurati, sewa, bl-Ingliż tiġi curate. Ma kurat huwa viċi kappellan, assis maħtur biex jieħu ħsieb l-irwieħ tal-parroċċa. Jew inkella jekk trid assistent tal-kappellan. Il-kelma ġejja mill-isqalli kuratu li tfisser saċerdote ke għala kura di anime, ġifieri hija komuni bħala tifsira li. Din ġejja mill-Latin, ġifieri il-kelma tal-isqalli kuratu ġejja mill-Latin curatus. Li tfisser cared for, li hu ħsieb. U curatus hija l-participju tal-verb curare fil-Latin, li tfisser to care for and to pay attention to. Ġifieri il-kurat għandu dawn it-tifsiriet li hu ħsieb xi ħaġa.
Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra, f'ħattart insibu triq tax-Xarolla u fiż-Żurri insibu vjal ix-Xarolla.
Eħe, u naħseb kulħadd sema bejgħal mitna tax-Xarolla. Imma hawnhekk Xarolla wkoll għandha ġrajja daqsxejn interessanti għalkemm il-kelma hija kemm xejn misterjuża għax eżatt ma nafux minn fejn ġiet sewwa, però ħalli naraw x'jgħidu ir-riċerkaturi tagħna sewwa l-istudjużi tagħna. Sereċin Onglot jgħid li Xarolla aktar xija għamla diminuttiva tal-kelma romanza xjara. Ġifieri fit-Taljan hemm xjara, sew jew fl-isqalli, u xjara tfisser ċint ta' xewk madwar għalqa biex jalaqa minn flok jagħmlu ħajta sejjeħ jagħmlu ċint biex xewk. Issa x-xewk x'inhu huma x'aktarx li huma l-par tal-bajtar. U xjara tidherġejja mill-arbi xara li tfisser covered with plants. Ġifieri art miksija bil-pjanti. Imma hija dik l-art hija iebsa u raffa. Sewwa? F'dan il-każ Xarolla tfisser xara żgħira jew xajra. Alright, għandna wkoll dawn bħala smijiet xajra u x'hekk u xara. Imma hemm verżjoni oħra għax Wettinger jgħid li t-terminu xirulla jew xerulla jew xarulla huwa isem tamara imnissel minn Fiorella. Issa wara kemm molna f'qasam differenti għax Xarolla u Fiorella. U akkulina jkompli ma' Wettinger, ġifieri hawn għandna żewġ studjużi li qegħdin jitkellmu fuq dan il-punt. U akwina jgħid li fit-Taljan u fl-isqalli il-f ġi li tinbidel fix-x. U b'eżempju jagħti fjori li tiġi xjuri fl-isqalli. Fl-isqalli hija xjuri, però hija fjori. U fl-isqalli nsibu xjuri, ċjuri u dawn ifissru fjore. Minn dan it-tarif kollu nistgħu ngħidu li Xarolla tista' tfisser jew wesa art ħawlija. Jew nkella isem tamara li fil-każ irid tinkiteb bitra kapitali Xarolla. Alright, għandna dawn iż-żewġ possibilitajiet.
Ħammorru għal triq oħra insibu triq għar u każa il-melliħa.
Eħe, għar u każa. Eħe, però hawnhekk.
Għar u każa jisa.
Eżatt, u fl-isem ta' triq huma tliet kelmiet separati, għar u każa. Ok? U dana ġifieri cave house biex niftehmu, right? Però jiena ma nafx għaliex għar u każa. Għaliex mhux
dar.
U dar. Imma każa Taljan. Eżatt. Issa dik hija l-misteru ta' niesna qabilna. Però ħa naraw daqsxejn issa. Għax skont akkulina u mbagħad minn di ġiet l-espressjoni arukaza u xarukaza. U arukaza f'dan is-sens hija msawra minn ar u kaza u koll, imma hawnhekk kaza miex tfisser kaza dar. Issa, right fl-espressjoni, għaliex hija wieħed li jitkaza, wieħed li gem-gem. Jara xaħġa bħala skandlu. Jew nkella jkun hemm xi disprezz. U bħala verb tiġi tkaża din. Jiġifieri minn qaru każa, issa hawnhekk qaru każa kif qiegħed fl-isem ta' triq, jiġifieri dik id-dar li qiegħda ġol l-blat.
Il-Cave House.
Il-Cave House, all right. Beda jisir lob bil-klim sa ma nħolqot l-espressjoni sħiħa, ġissa li tinkiteb kelma waħda, orajt, qaru kaza. Li xi ħadd jgħid ma tgħid kaza b'xi ħaġa. Imma t-triq fil-melliħa is-semmiet għal dak l-għar imdawwar f'dar. U mhux għalli
l-imma hemm dalla tinkiteb dal-mod u mhux qaru kaza.
Mhux hekk.
Sħiħa bħal-espressjoni.
Imsikken jieħdu għalihom mbagħad.
Ħammurru għal żewġ lokalitajiet oħra, triq il-ħabb il-qamħ ħalaxa u triq ħabb il-qamħ il-Manikata.
Ija, l-għanet hemmhekk irid nikkummenta li ħalaxa jużaw triq il-ħabb il-qamħ. U l-Manikata jużaw triq ħabb il-qamħ. In-nota li fl-ewwel nom ħalaxa jagħmlu l-artiklu. Mentri emmek mu supposeti dell-artiklu, ġifir kif jgħada fil-Manikata, ħabb il-qamħ. Għaliex? Għax ħabb il-qamħ huwa stat kostrutt. U stat kostrutt aħna l-ewwel nom għalkemm ikun definit ma nagħmlux artiklu. Imma ħalli naraw daqsxejn it-tifsira ta' ħabb il-qamħ. Ħabb il-qamħ huwa xitla bil-fjuri mill-familja tal-ġilju. Dik li bl-Ingliż jiġi l-corn flag jew sur lili. Il-kelma ħabb hawnhekk hija kollettiv ta' ħabba żerriha. Alright, li ġejja mill-Arbi ħabba li tfisser grain jew seed. Alright, ġifieri qiegħda hemmhekk.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal program tana it-toroq jgħidu taħħom fl-imkimija jislim buħħġar u l-professur Charles Briffa. Ħamurru din id-darba triq il-Olla insibuwa faż-Żebbuġ Malta, triq il-Olla bir-Żebbuġa, triq il-Olla il-Bajda Marsa l-Forn, triq il-Olla is-Safra Marsa l-Forn, trejqet il-Olla fil-Manikata.
Eħe, mela, issa hawnhekk għandna fil-fatt għandna żewġ tifsiriet tal-Olla, però ħanibdew hekk u aħna dejjem nistudjaw daqsxejn l-ambjent l-għad nitkellmu fuq it-toroq sewwa. Fl-ambjent ta' Marsa l-Forn u l-Manikata, Olla bil-plural olol, tfisser olja żgħira fuq olja akbar, speċi ta' ħodba jew aqba b'Malti iktar eqdem sewwa. Imma fil-Malti Olla bil-plural il-lil, ara l-plural jinbidel imbagħad, għandha tifsir oħra ta' żir tal-fuħħar, blon u żennula u l-widna jew maqbad sewwa b'żaq tonda, speċi ta' ġarra likwidi. Kif ikollhom l-qreb ikun bomblu. Alright, Olla. U fl-ambjent ta' Żebbuġa u Malta, it-triq x'aktarx li qed tirreferi għal dan is-sens ta' żir tal-fuħħar tal-bomblu biex niftehmu, minħabba li fl-imħawi ta' din it-triq hemm triq lasir. Allura trid dak li tasar tpoġġa x'imkien sewwa. U triq l-għeneb ukoll, jiġifieri hawnhekk qisu qegħdin fl-istess area semantika tal din il-ġarra. U f'Bir Żebbuġa isem it-triq joqrob ma' l-isem ta' triq il-kus. Għax hemm kus u kus ukoll huwa reċipjent sewwa. Dawn iż-żewġ tifsiriet intirtu mill-arbi għax Olla fl-arbi għandha dawn it-tifsiriet. Fl-ixkun tal-fuħħar, mela hemmhekk qed joqrob lejn wieħed mit-tifsiriet tagħna. Il-quċċata ta' ras fl-arbi u tfisser il-quċċata ta' muntanja. Ġifieri quċċata ta' ras meta hija b'mod partikolari, il-quċċata ta' muntanja meta hija wkoll mod partikolari però oqsma differenti. Imma t-tifsira ta' quċċata. U żewġ tifsirijiet kemm ta' reċipjenti u kemm ta' quċċata jidru fit-tifsirijiet Maltin.
X'tgħidilna dwar triq il-ħortan Marsa Skala?
Ħortan għandha l-plural ħraten. Kultan miflok ħortan. Insibuha ħurtan, però u fil-Malti ma tantx jagħmel differenza. U l-ħortan hija ħaxixa biżbul wieqaf miksi bix-xar, dak li bl-Ingliżi ngħidula broom. Alright? Kultant din il-ħaxixa tintuża għall-alf. Ġifieri kienet ħaxixa importanti fil-modi. The Soldanis jagħtiha ħortan bit-tifsiera ta' erba. U il-ħ li jagħti Desoldanis ukoll hija l-ħ hija ħ ħarxa. U Vassal li jagħti ħortan u l-plural ħraten, hemmhekk allura nindunaw li la Vassal li jagħti dak il-plural, jiġifieri dak il-plural kien jintuża ukoll fi żmienu. Il-kelma jista' jkun li ġejja minn ħartal li tfisser oats. Issa fl-arbi qiegħda ħartal bil-l fl-aħħar u fil-Malti isir n. Alright, il-l u n għalna kemm il-darba li jitpartu.
Ħammorru sqaq rajzi bir-Kirkara.
Rajzi. Dina kelma kemm xejn misterjuża fil-fatt. Rajzi biż bit-tikka tista' tkun forma alternattiva ta' razzi. R-A-Z-Z-I. Li hija plural ta' razza. R-A-Z-Z-A, li tfisser ħadida twila li tissammar ma' oġġett tqil biex iżommu wieqaf. Speċi ta' stand. F'dan il-każ il-kelma x'aktarx li ġejja mill-arbi fejn insibu l-verb raza li tfisser to strip someone of part of his property. Alright? Jista' jkun ukoll li rajzi kien xi isem qadim lillum intilef. Issa dana meta nitkellmu fuq postijiet bħal dawn, għax aħna nitkellmu fuq toroq u toroq huma parti mill-postijiet sewa, din li jkunu ismijiet jew laqmijiet hija xi ħaġa komuni fatt qed nirrepetuha kemm il-darba din li tista' tkun xi isem ta' isem qadim li ntilef. Men mebda konnessjoni però ma rajsi. Għax rajsi, rajsi miex kelma maltija biex niftehmu, għax huwa raħa l-żgħir fl-Iran ta' xi 900 ruħ. U mbagħad iż-żejtun insibu sa' rajsa. U rajsa m'għandha xejn taqsam ma' rajzi. Alright? Meta naslu għal sa' rajsa u mbagħad naraw x'inhi rajsa.
Sewa, ħammorru biżabbuġa fejn insibu triq in-noqra.
Noqra, plural noqrit, noqra hija ħofra fil-blat, l-servi ta' ħawt għall il-maġiri, ġifieri ditch of spring water. Il-kelma ġejja mill-Arbi noqra fis-sens ta' a small hollow in the earth. U noqra kienet tintuża spiss speċjalment fost il-bdiewa, ma mhux kollha. Noqra, il-bdiewa tan-naħa ta' fuq, tan-naħa jisu minn San Paolo l-Baħar sal-Mellieħa biex niftehmu, alright? Għax naturalment bdiewa kien hemm kullum kien, fil-Gżejjer Malti.
X'tajdilna dwar triq ix-xarretta Santa Venera?
Ejwa, issa triq ix-xarretta. Fost il-mezzi l-qodma ta' trasport fuq l-art li m'għadhomx magħna insibu kif qed ngħidu ix-xarretta. Plural xaretti. U xaretta ġeja mill-Franċiż xaret, illi tfisser karrettun. Issaw, ma l-ewwel sanajt, xaretta u karrettun ġejjin mill-istess. Alright? Ma din issa wkoll nenfasizzawha minn dak li sanajt. Fl-Iskola tal-Arti f'Pariġi fis-seklu 19, l-istudenti tal-arkitettura kienu jibqgħu jaħdmu f'timijiet u jippruvaw ilaħqu id-deadline li kien ikollhom. Issa, kienu jkunu għadhom mhumiex lesti meta kien jasal ix-xaret biex jiġbor ix-xogħlijiet. U allura minħabba li ma kienux ikunu lesti, l-istudenti kienu jibqgħu sejrin bix-xogħol fuq il-karettun, mela jirkbu l-karettun jibqgħu jaħdmu sewwa biex lestu l-aħħar irtokki. U għalhekk kienu jgħidu li kienu jibqgħu jaħdmu enxaret fil-karettun. Il-kelma Franċiża xaret, karettun, u l-kelma Ingliża chariot, karru, sewwa għandhom l-istess oriġini. Il-Franċiż qadim hemmhekk insibu xaret fis-sens ta' two-wheeled carriage li kienet fl-użu fis-seklu 16 u 17. Hawn Malta t-tifsira ta' xaretta ġiet bħala karettun ħafif għal tnejn min-nies li kellu żewġ roti u kien miġbut minn żiemer. Jiġifieri l-influenza ġejja qisu mis-seklu 17, xaret u nifhmu għaliex Malta kienet għadha taħt il-kavalleri u ħafna mill-komunikazzjoni li kienet issir bil-Franċiż.
X'tajdilna dwar triq il-ħasira il-Mellieħa?
Triq il-ħasira.
Portiera tal-qasab u xek.
Ekku.
Għadha tintuża li.
Iva, u bħala plural għandna ħasir.
U
ħsajja. Ħasira hija speċi ta' purtiera tal-qasab, jew blind tal-qasab. U tfisser ukoll tapit minn suċ mit-tiben. Il-kelma ġejja mill-Arbi ħasira, għax qiegħda hekk qiegħda, imma ħasira fl-Arbi tfisser tapit.
Differenti.
Aħna għamilna. Però tinsiex li minħabba li tal-qasab, ġifieri wieħed immaġina li dak li kien fl-arbi jintuża bħala tapit tal-qasab, seta' beda jiddendel. Allora wieħed jara dak xejn kif żviluppa anke t-terminu.
Ħamorru il-mosta fejn insibu trejqet tal-ġiża.
Trejqet tal-ġiża. Ġiża hija nom verbali mill-verb obsolit ġeża. U ġeża, il-verb mejjed sewa, tfisser patta, ikkompensa, ħallas kif kien xieraq. Ġeża, alright? Allura ġiża tfisser qotja bit-pattija kif kien xieraq bħala kumpens. Dak li bl-Ingliż jiġi reward jew ikkompens. Il-kelma ġejja mill-Arbi ġeża. Li tfisser requital or compensation. Alright? Issa. Dina għal xiex kienet tintuża. Ma sebtebda dokument li juża fil-fatt għal kemm edha rreġistrata fid-dizzjonarji, all right? Però m'hemmx dokumenti li tista' tgħid tara hawnhekk hawn sentenza biha din. Biss biex ngħid ukoll ma fittixt kollox f'dak li kiteb Sajdon, għax Sajdon dina l-ewwel li ma tfakkarni f'Sajdon għax l-istil tiegħu li kien juża xi kelma bħal din.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lil Redent Abdilla tekniku li kien magħna, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Inselmulkom.